Það veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Mörður Árnason.
Forseti, ég tók eftir að háttvirtur þingmaður hafnaði leið Bjarna Benediktssonar, háttvirts þingmanns og formanns Sjálfstæðisflokksins og minntist ekki á tillöguna litaðagjaldarinn sem frá Pétri H. Blöndal háttvirtur þingmanni og afar athyglisverð fyrir okkur sem ekki höfum mikið vita og ekki sama vita á gjaldeyrismálum og Pétur H. Blöndal. Ég gerir ráð fyrir að hann hafni henni líka með hafi gert það með þögninni og þá stendur eftir sú tillaga þingmannsins málsvara Sjálfstæðisflokksins í þessari umræðu hér hefur mér virst að við eigum að hugsa málið. Að við eigum að leita til sérfræðinga og prófessora og leiða saman hinna á þessa í nokkra mánuði meðan við hugsa málið. Er það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að vanrækja í tvö síðustu ár? Þrátt fyrir þessar ágætu tvær tillögur sem hafa komið frá þessum tveimur forustumunum hans, hefur hann ekki hugsa málið? Hefur hann virkilega enga tillögu um það hvaða leið við eigum að fara út úr þeim vanda sem hér stendur enn, þótt margt hefur breyst á þessum tveimur árum sem betur fer. Margt hefur sem betur fer batnað á þessum tveimur árum. Þvert á öfugt við háttu þingmann, þá hef ég ákveðna leið út úr þessum vanda. Því miður stjórnin, ríkisstjórnin ekki sammála hana gjörföll, en batnandi mönnum er best að lifa í því efni. Hún er leið Bjarna Benediktssonar háttvirts þingmanns og formanns Sjálfstæðisflokksins. Hún er sú að við tengjum íslensku krónuna við evrur með inngöngu í Evrópusambandið og tökum síðan upp þann gjaldmiðil, losum okkur úr gjaldeyrishöftunum, losum okkur við verðtrygginguna og losum okkur við verðbólguna í leiðinni. Ég er ekki að segja að paradís upphefjist á jörðu, en það er auðvitað lausnin, það er eina lausnin sem stjórnmálaflokkur íslenskur er með út úr þeim vanda sem við ræðum hér, eins og nú er ástand.
Þá svarar andsvaraður